Les llamo la música, ¿eh? Nos achegamos, como ya estuvimos comentando, a ese pleno municipal no que se aprobó a proposta de rebaixar o tipo impositivo do IBI ao mínimo establecido por lei, pasando do 0,44 actual ao 0,40, unha medida que permitirá abaratar lixeiramente os recibos do tramo urbano no vindeiro ano. Unha proposta que se adiantaba nos nosos micrófonos a concelleira de Economía Facenda. Así o explicaba a edil Ana Alonso.
Como xa temos actualizados todos os padróns, o Partido Popular de Redondela vai a levar a pleno a rebaixa do IBI o mínimo legal exigible, que será o 0,40%. Porque agora mesmo, dentro, nos xa levamos executado o noso plan que tiñamos previsto para estes 4 anos, e agora mesmo que está xa actualizado os padróns, agora podemos coller e executar, baixar o tipo mínimo do IBI. Eso é o que nos imos facer de cara ao próximo ano, para que se mitigue, para que non teña impacto a última subida que todavía veñen deles, que todavía veñen do décimo ano que todavía queda pendiente. Nos esperamos que cando menos non se note ninguna subida. En algúns casos incluso poida baixar, pero dependerá moito, pois bueno, dos valores máis altos ou dos menores. Pero esperamos que cando menos non supoña para nada unha maior carga impositiva nos cidadáns.
Todos os grupos, mal amosar o seu apoio a unha proposta encamiñada a rebaixar este imposto municipal, criticaron a urxencia e a falta de planificación do goberno local por levar este asunto a un pleno extraordinario e a tan só unhas semanas de que acabe o ano. O edil da agrupación de electores, Alfonso Blanco, lembraba que dende o inicio do mandato, dende a oposición, xa se tiña reclamado en numerosas ocasións que a revisión do IBI fose debatida en profundidade.
Estamos de acordo con que hai xente que está pasando moi mal debido a crisis, bueno, crisis máis que crisis, foi un roubo a escala nacional, en o que algúns poucos sacaron moitos cartos e os outros toca dispagar. Creemos que pois que hai xente que os impostos está un pouco non moi moi asfixiada. Nos queremos comentar primeiro pois o da que se trae isto así a última hora, o último mes, como digamos, do ano. Pois nos parece raro porque isto levase debatindo pois dende que nos estamos aquí, pois xa viñeron varias veces, viñemos con este tema de ou rebaixa do IBI ou ver os impostos que se podían pois retocar para que as familias que están pasando mal pois estuveran un pouco máis de marxe. Estamos agora aquí pois convocáusenos o venres a unha xuntanza de voceiros para hoxe ter un pleno e decidir pois algo que nos parece tan importante, teñamos o expediente a nosa disposición na policía o fin de semana. Creemos que estas non son formas de tratar temas tan importantes, e que isto, pois, abrindo os antecedentes desa mesa, sin esa mesa, da Comisión de Facenda, pois que non se fora levando pois pouco a pouco e co trato que merece unha reforma pois que nos consideramos tan importante. Vamos a rebaixar o IBI, vamos a rebaixar a todos, probablemente os que máis aforren son os que máis teñen.
Os nacionalistas insistiron no carácter electoralista da medida presentada a tan só 6 meses dunhas eleccións municipais co obxectivo de venderlles aos veciños que o PP baixa os impostos. Escoitamos a edil Cecilia Pérez Orge.
Non nos parece de recibo o tratamento que se lle deu a este tema, a este expediente, que tamén consideramos que tenga a súa importancia. Primeiro, como comentaba o portavoz de ayer, que se nos informe, porque parece que foi unha lucecinha que tuvo alguén, que se nos informe con unha convocatoria urxente da súa portavoces o venres pasado, e que se nos informe de que se vai a convocar pleno para hoxe o venres prácticamente ás 3 da tarde. Nos parece que é un despropósito e que reflite, unha vez máis, a improvisación e a falta de previsión que ten este equipo de goberno. Non se convoca ni siquiera a comisión, evidentemente, porque é urxente, non se convoca a comisión. E este tema que se debatiu tantísimas veces e que se trae así tamén de un día para outro, nos parece que merece única e exclusivamente a unha cuestión electoralista, porque a conseguir de facer que dice este é o momento, evidentemente, este momento, 6 meses, as eleccións municipales, vamos a ir descargando esa presión fiscal que teñen os vecinos e vecinas de Redondela, vamos a decir que non rebaixamos o IBI, unha rebaixa que efectivamente que vai ser linear, aproximadamente unha media de 20 euros por recibo o cabo do ano, bueno, que usted a repercusión que ten, pero se le dixen outro día na comisión de portavoces que consideraba que era unha proposta totalmente electoralista. E a nos son máis agresivo resintamento a como se trata este tema, que é unha modificación dunha ordenanza que non deixa de ser a súa importancia, con total improvisación, depresa, correndo, e esperemos que dea tempo de que saia publicada antes de finales de decembro, porque senón non serviu para nada.
No mesmo sentido, se manifestaba o socialista Leonardo Cabaleiro, que acusaba o goberno local de chegar tarde cun obxectivo claramente electoralista e plaxeando, ademais, unha medida proposta polo PSOE hai tan só 15 días.
Ustedes chegan tarde, e chegan tarde con un tema electoralista, pero chegan tarde, e chegan tarde tamén moitas cousas, no plan xeral, chegarán tarde sempre nos comedores escolares, chegan tarde no plan Marisma, que se les anunciaba que iban a pedir unha prórroga, que varón que pedía, e ainda así non van a cumplir, porque non van a cumplir ao completo, chegan tarde en asuntos puntuales como de multiusos, etcétera. E cando chegan, muitas veces chegan botando a culpa aos grupos da oposición. En concreto, podo decir que incluso faltando, de certo modo, o respeto, o certo menoscabo, hacia membros deste grupo socialista, dicindo que ni leemos as cousas ni nos enteramos as señadas sin máis. ¿No? Ese desprecio fai que cheguen ustedes hoxe aquí plaxeando algo que os grupos da oposición xa lle anunciaron no seu día, que é o rebaixe do tipo do 0,44 ou 0,40 do tipo positivo de
críticas que, como non podía ser de outro xeito, rexeitaban os populares. Ana Alonso, concelleira de Facenda, aseguraba que esta medida estaba xa prevista na folla de ruta que segue o PP dende a súa chegada á alcaldía e que se adopta agora porque cando temos os padróns actualizados e cando a situación económica do concello o permite. Insistía en que o obxectivo é axustar os impostos ás posibilidades reais dos veciños.
Improvisación ninguna. Díxenos na miña primeira intervención, seguimos unha folla de ruta, e ainda non o queren entender, como non o quixeron entender nos últimos orzamentos tampouco. E a folla de ruta foi que no orzamento de 2012 tivemos que recuperar todas as facturas, recoñecer todos aqueles gastos que non se contemplaban e aflorar todo o que non estaba. Esa foi a folla de ruta do orzamento de 2012. No orzamento de 2013 nos plantexamos ter todo isto transparente, que todo o mundo coñecera o que había que pagar, os gastos que había que recoñecer, e procedemos a amortización con remanentes que conseguimos despois da primeira sesión durante o primeiro ano, e a reducir a débeda. Cando nos decían que para que reducíamos a débeda, que por qué non invertir máis, e por qué non seguir, que non facía falta, non facía falla para que seguir os criterios que legalmente e judicialmente son exigibles, de obligado cumprimento se queremos ter un concello legal en condicións de transparencia. Os impostos deberían asustarse a capacidade de pago dos cidadãos. Eso é o que queremos traer aquí, simplemente que despois do esforzo, despois do que estivemos a facer durante estes anos, cando menos como estamos aquí como representantes e para xestionar os recursos da xente, de todos os nosos cidadãos, e que polo menos se lle poida repercutir, digamos que nunha pequena medida, porque vai a ser pequena, pero moi importante en moitos casos, moi importante para moita xente que está mirando como se está incrementando durante ano a ano un imposto que eles pensan que non se estamos a subir.
Finalmente, a proposta foi aprobada coa abstención da agrupación de electores, formación que demandou máis medidas encaminhadas a que se fagan discriminacións por rendas ou atendendo a situación económica de cada veciño, e non, como neste caso, rebaixas que afectarán do mesmo xeito a todos os propietarios independentemente da súa capacidade económica. De feito, está estimado que esta rebaixa no IBI permitirá aos propietarios abaratar os seus recibos unha media de 20 euros. Thank you.